Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on briljantne ja tundub, et asi läheb juba liiga palavaks, nii et peaks hakkama mõtlema selle peale, kuidas suunduda, ma ei tea, kuhu Põhja, Soome või sinna kanti, sest tõesti on palav. Ja just selle palavuse taustal mõistan ma ka ideaalselt, et valdav osa meie töötuid ei tahagi minna tööle. Jah, tõsi küll. Uudis ütleb, et nad ei taha minna tööle siis, kui palk jääb alla 500 euro kuus. Nemad peavad seda liiga väikeseks. Huvitav, kas keegi peab seda liiga suureks, kui selliseid inimesi ei ole, siis tuleb välja, et meie töötud on terve mõtlemisega. Igal juhul Tallinna korraldatud töömessil selgus, et inimesed ei soovi nii väga alalist töökohta, ehk siis hingelt on nad vabad. Nad kas tahavad 1000 eurost kuutasu? Ise selleks haridust ja ettevalmistust omamata või tahavad ajutist töökohta, kus saaks töötasu iga päev või vähemalt nädala lõpus kohe kätte. Jah, omapärane seis, sind ei võeta tööle, sest sul puudub töökogemus ja sa ei saa töökogemus, sest kes sind ilma kogemuseta tööle võtab. Ja niimoodi see krutib ja krutib ja krutib ja tuleb välja, et mõned inimesed on valmis näiteks võtma endale ka pool kohta koristajana, et pudelite korjamise kõrvalt ka natuke lisateenid alati ei viitsi ju objektilt A objektile B vantsida ja kontrollida täituvust. Vaatasin mina ka imelike asju siin nädala vahetusel siis, kui kõik munad olid veel värvised ja tuli välja, et Riigikogu hakkab nüüd õiguskantsleri ettepanekul muutma kriminaalmenetluse seadust nii, et parlamendi liikme kinnipidamiseks, tema vara arestimiseks või tema valduste läbiotsimiseks oleks taas vaja parlamendi nõusolekut nagu varasema korra järgi. Ja kujutage ette, kui parlamendi liige võtab kätte ja hääletab ise selle nõusoleku vastu, siis vaata, et ei saagi läbi otsida. Aga nali naljaks. Võeti sügisel vastu, seadus hakkas tema sügisel ka kehtima ja nüüd tuleb välja, et see seadus on põhiseadusega pisukeses vastuolus või toimub seal miski riive või krabe või tont, seda teab, kuidas seda juriidilises keeles nimetatakse. Igal juhul õiguskantsler Indrek Tederi ettepanek on taastada varasem kord, uus on põhiseadusega vastuolus. Ütleb tema niimoodi, et kriminaalmenetluse seadustik on põhiseadusega vastuolus, kuna õiguskantslerile ei saa panna ülesandeid, mis kuuluvad põhiseaduse järgi Riigikogu pädevusse. No, protseduuriline nüants vaieldamatult tuleb korda teha, aga kaitsepolitsei on juba selle praegu kehtiva põhiseadusvastase seaduse alusel otsinud läbi Priit Toobali, Ester Tuikso ja Lauri Laasi kodud. Milline mõju on sellel nüüd? Muudele protsessidele ei oska mina öelda, aga fakt on, et kehtis põhiseaduse vastane seadus ja selle alusel nagu ei tohiks niisugusi asju teha, kuigi tont seda teab, kuidas meie elukutselised libekeeled selle teemal lahendavad. Võibolla ütlevad ka njabõvaajet, nagu vanasti öeldi. Aga põhimõtteliselt võib niisugune asi, nagu siin nende kolme inimese näitega on toodud, kuni uue, ehk siis vana seaduse jõustumiseni korduda. Seega on meil kenakene seaduse auk, mulk, võibolla isegi väljakutse, et me võime käituda praegu ühe pisikese seaduse järgi põhiseaduse vastaselt, millega tõestatakse ära, et ka pisike seadus võib põhiseadusele pähe istuda, kui temal mujal istuda ei ole. Vaatasin vahepeal ka üllatavaid pealkirju Delfist ja missugune artikkel, kui tore jut, kui palju tundeid, mõtteid, südame soojust ja neid asju, mida ma ei viitsi üles lugeda, seda peaks tegema kas nüüd, ma ei tea, Tolstoi või Stendhal või keegi, aga pealkiri oli feminism ja ülisallivus on kogu ühiskonnale hukatuslik. No, artikli lingi ma panen siia kodulehe peale pärast lõunatunni kirjeldusse ka. Aga fakt on jääv. Feminism ja ülisallivus, kes neid suudab lahuta, on ühiskonnale hukatus. Sellepärast, et kui võtta ainult printsiip, meid rünnatakse. Igasugused feminad ja vähemused ja noh, rassirõõmustajad muud kui tulevad ja meie peame olema ülisallivad ja nemad hakkavad kõvasti kaklema, kui meie neid ei salli. Nii et meid rünnatakse, aga meie oleme sõja vastu ja taandume, aga see kuradi maakera on ümmargune, varsti jõuame samasse kohta tagasi ja siis saame peksa ka. Elu on hea, elu on ilus. Tuleb välja, et eelmisel aastal maksti Riigikogu liikmete töötasuks 5 miljonit eurot ja sellest 1 miljon läks hüvitiste peale. No saate isegi aru, inimestele tuleb ju hüvitada veel nende töötegemiseks kulunud aeg või see, et nad enam niisugust palka ei saa või noh midagi veel. Me peame seda tolereerima, me peame sallima, muidu nemad, neid on ju vähenemad, istuvad meile pähe ja ütlevad, et meie peame olema sallivad. Kõige suuremad hüvitised teenisid eelmise koosseisu Riigikogu liikmed, kes tagasi valituteks ei osutunud. No ausalt öeldes, nii ma nägi tegelase näkku vaadates, kurrat selle rahaga peaasi, et ta tagasi valituks ei osutunud. Toreda pealkirja on pannud ka Heiki Suurkask ühele artiklile, mis on piisavalt pikk ja ilus, aga mille sisuga ma suuresti nõus ei ole. Tema küsib nimelt, mitu uut töökohta sünnib kõrgetest maksudest. Noh, näiteks kui ikka president maksab maksu, kas sellest saab ka töökoha, kus noh, inimene ka istub laua taga ja noh, natukene niferdab ja saab veel hüvitist ka. Minu mõttes kõrgetest maksudest ei saa toota ühtegi töökohta. Sellepärast, et need maksud tavaliselt on tootva töö tegija raha edasi andmised ja siit ei sünni midagi. Kirjutas ta oma jutukese lõpus herra Suurkask siis, et kui me tahame tõesti saada sama jõukaks riigiks nagu Rootsi, peame ikka sama palju vaeva ka nägema, kui Rootsi enda ülesehitamiseks näinud on. No, kas see Rootsi nüüd siin see kõige õigem näide on, aga selleks, et saada rikkaks, tuleb teha praktilist tootvat tööd, mitte istuda ja olla visionäär ja öelda, et ma tahan suuremat palka, sest siis tulevad mul ka suuremad visioonid peale ja ossa tont, kus ma võin teile lõpmatuseni rääkida, mida kõike ma siin visionäärin ja ossa. Aga muidugi ütleb ta ka ilusaid lauseid, mis kohati, noh, kõlavad nad ju õigesti, kui nad õigesse kohta panna, aga kui nad on niisuguse Rootsi näite juures, siis nad jälle päris ilusad ei ole. Enne kõike peab vältima populistlikku laamendamist. Kui nüüd keegi võtab lahti mõtestada, mida see lause tähendab, mis on populistlik laamendamine ja mis on demokraatlik laamendamine ja mis on, noh, mis üldse, jah. Maksukoorma tõstmine Rootsi tasemele ei tee meist veel sama rikast kui Rootsi, mis on ka õige sellepärast, et igasugused ühtlustamised toetuvad ühinenud anumate printsiibile ja ühel hetkel jäävad kõik optimaalse taseme peale, mis on ka maksimaalne võimalik tase. Selles kõrgemal võib olla ainult see pois, kes ämbreid hoiab. Nii tema on, aga täna minu daamid ja herrad on juba kätte jõudnud 17. rabialaval 1433 või 9. aprill 2012 ehk siis 17. nisan 5772 või 9. soe kuu 10225. Juuliuse päeva number on 2,455,942. Afganistanis on maha löödud 2953 demokraatia edendajat ja muidu progressiivi. Ja selle hooaja lõpuni on umbes 55 saadet. Ja vaatame, millise seisuga hooaeg lõpeb. No muidugi läbi aegad on juhtunud ka igasuguseid üritusi, mida tasuks mälestada. Näiteks 1241. aastal lõid Batu-khaani väed Lignitsi lahingus Silesias Teutooni ordut, nii et kõmises kohe. 1499. aastal sõlmiti Kuressaare rahuleping ja ma ütlen teile ausalt, patukaani väed ei puutunud siin küll asjasse üldse. Nii mööduv on see päevade ilu. 1865. aasta sündis Erich Ludendorff, Saksa kindral esimeses maailmasõjas. 1911 Valgas avati säde seltsi teatri ja kontserdimaja. 1917 Tallinna saabusid juba järgmisel päeval otsa saanud visiidile ajutise valitsuse kohtuminister Kerenski ja niinimetatud Vene revolutsiooni vanaema SR Breškovskaja. Võeti pidulikult vastu, ajad olid segased, kehtisid ju meil siin veel poolesaadik Vene seadused, siis algas ka kodumaale tagasi pöördumine ja hulk Eesti soost Vene ametnike tuli kõige oma harjumuste ja värkidega ja kui vaadata, mis sel perioodil veel pihta pandi ja milline äri käis, aga oli nagu oli. Oleme jõudnud aastasse 1934, riigivanem Konstantin Päts võttis vastu väeosade ülemad, noh ja pärast saatis minema jälle. 1936. aasta Saksamaa saadik Hans Frohwein esitas riigivanem Konstantin Pätsile oma volitused. 1936 siseminister Kaarel Eenpalu kinnitas Nikolai Grünthali Petseri linnapeaks. 1944, pisukene pommitamine jälle Tallinnas. 1967, Josif Stalini tütar Svetlana Allilujeva põgenes USA-sse. Aasta 2000, lõppenud rahvaloenduse esialgsete tulemuste põhjal tuli välja, et Eestis on 1,4 miljonit inimest. Kui ma õigesti mäletan, möödunud nädalal vähenes registreeritud töötute arv 473 inimese võrra ja kurjad keeled räägivad, et Tallinki piletite läbimüük kasvas umbes sama arvu võrra. Heidaks nüüd pilgu laia maailma ja uudistele, mis on sealt tulnud ja peaks ütlema, et uudised on nagu nemad on ja tõde on kuskil vahepeal. Näiteks meie uudis ütleb, et Süürias on vägivald nõudnud nädala jooksul vähemalt 1000 inimese elu. Enamik ohvritest on tsiviilisikud. Niimoodi teatas mässuliste esindaja pühapäeval, lubades täita ÜRO ja Araabia liiga eri esindaja Kofi Annani rahuplaani. Vaba Süüria armee esindaja Kolonel Aldein ütles Reutersile, et mässulised peavad kinni ÜRO rahuplaanist ja lõpetavad vainutegevuse 10. aprillil ka siis, kui valitsusväed linnadest ei taandu. Panete tähele huvitavat niisugust positsiooni. Me lõpetame linnade ründamise isegi siis, kui need, kes linnas on, jäävadki linna. See näitab ära ka tegelikult kogu seda madina olemust ja nii edasi. Aga mis uudis tuleb siis teiselt poolt? Saana nimeline väljaanne ütleb meile nii. See on siis nende uudis. Süüria saatis reedel kirja ÜRO julgeolekunõukogule ja peasekretärile jätkuvate terroriaktide asjus. Süüria teatab, et viimastel päevadel on relvastatud grupeeringud eskaleerinud vägivalda, eriti pärast seda, kui jõuti kokkuleppele Kofi Annani rahuplaani osas. Kirjas küsitakse 1. aprillil toimunud Süüria sõprade konverentsile viidates, et kuidas on võimalik, et osa riike annab relvastatud mässajatele raha ja relvi ja räägib samal ajal, kuidas nad toetavad Kofi Annani rahuplaani. Kirjas kutsutakse ÜRO julgeolekunõukogu sekkuma ja lõpetama relvastatud mässajate rahastamine ja toetamine vaenulike riikide poolt. Süüria toob kirjas ära ka julgeoleku jõudude kaotused. Hukkunud on 2088 sõjaväelast ja 478 politseiniku. Võtke ja võrrelge neid andmeid ja noh, on nagu on, aga ma kardan, et see nii nimetatud meie meedia on ka juba valetamisest väsinud, õigemini ei jaksa ta enam uusi kõverusi välja mõelda, kasutab vanud rahvarette ja sellepärast mõjubki kuidagi hallilt ja igavalt. On tuntud inimesed, kes tuntud headuses räägivad tuntult head juttu ja keegi ei tea, kas ta millegi muu poolest ka tuntud on. Igasuguseid sündmusi on. Wall Street Journal annab meile teada, et Euroopa Liidus maksid munad tänavu märtsis 76,5% enam kui aasta tagasi samal ajal. Nüüd pange tähele. Hinnatõusu põhjuseks on munapüha eelne nõudluse järsk kasv. Noh ja aasta alguses kehtima hakanud Euroopa direktiiv, mille kohaselt peavad olema kanadel suuremad puurid. Esimene asi on muidugi veenvam, see, et puuri pind nüüd kanad umpseks lõi, see on minu mõistusele natuke aru saamatu. Või teine asi, kus on odava kanaliha laviin juhul, kui need kanad puuri pindade pärast maha löödi. Nagu me kõik teame, kehtestas Iisrael eile sisse sõidukeelu Nobeli kirjanduspreemia laureaadile Günter Grassile. Tema avaldas eelmisel nädalal Süddeutsche Zeitungis luuletuse, kus ta süüdistas püha juudiriiki plaanis Iraan ära hävitada. Siseminister Eli Ishai tunnistas Günter Grassi persona non grataks, niimoodi andis siseministeerium teada. Ja tsitaatiga Günteri luuletus on katse õhutada viha Iisraeli riigi ja rahva vastu. Günter Grass, 84 aastat vana poliitiline aktivist, Nobeli kirjandusauhinna laureaat, Plektrum on eesti keeleski ilmunud. Tema tõesti kirjutas poemi, kus ta süüdistas Iisraeli Iraani hävitamise kavandamises ja globaalse julgeoleku ohtus seadmises. Poemi pealkiri oli, mis tuleb välja öelda ja seal avaldab vanahära muret, et Iisrael võib vaidluse all oleva Teherani Truuma programmi raames lasta käiku niinimetatud ennetava tuuma löögi. Mis Talmudis on täiesti põhjendatud, seal on midagi öeldud selle kohta, et kui sulle tundub, et ta võib kallale tulla, anna tappa esimesena. Umbes nii. Ennetav löök võib olla parasjagu nii võimas, et iraanlasi kui rahvust enam selle koha peal olemas ei ole. Natukene siin Grassi tsitaate ka. Miks ütlen seda alles nüüd vana ja põdurana oma viimase tindiga? Iisraeli tuuma võimekus ohustab juba niigi habrast maailma rahu. Grass tunnistab, et siiani hoidis teda tagasi... Noh, nagu ta siin ütleb, natsi Saksamaa võrreldamatud kuriteod juutide vastu ja hirm sattuda põlu alla kui antisemiit, kui ta sellest peaks juttu tegema, millest ta nüüd tegi, aga ilmselt 84. Tsitaati veel, homme võib olla juba hilja ja Saksamaast võib saada kuriteo kaasosaline. Noh, sellega vihjas ta eelmisel kuul sõlmitud Saksamaa ja Iisraeli vahelisele kokkuleppele, millega Saksamaa müüb Iisraelile 6 tuuma lõhkepeadega rakette kandvat allveelaeva, mis on vaieldamatult sama vägev kaitserelv kui eile telekas vilksatanud härra Riisalu 60 tanki. Sama edukalt võiks ka langevarjureid kasutada riigi kaitses. Nad langevad, kuhu nad langevad ja hakkavad seal kaitsema. Teoreetiliselt ei oleks Iisraelil tuuma lõhkepeadega allveelaevu tarvis, kui just ei soovita rünnata kaugemaid riike. Seda aga ennustas 2010. aastal juba Iisraeli sõjanduse ajaloolane Martin van Creveld. Tsitaati ka. Iisrael võib leida ennast ühel päeval olukorras, kus on vaja Euroopa vastu kasutada kõiki võimalike relvi, seal hulgas ka tuumarelva. Huvitav, mis see Euroopa siis Iisraeli nii kõvasti ikka ründab, et Iisraelil võib olla niisugune vajadus kohe kõiki relvi kasutada ja võib-olla koguni ennetavalt. Lisaks rõhutas see nimetet ajaloolane, et Iisrael suhtub Euroopasse kui vaenuliku sihtmärki. Tsitaati. Meil on sadu tuuma lõhkepäid ja rakette, mis küündivad erinevatesse sihtmärkidesse Euroopa südames, kaugemale Rooma piiridest ja Itaalia pealinnast. Viimati, kui nüüd tulla vanahära Krassi juurde tagasi, põhjustas ta elevust 2006. aastal, kui ta andis teada, et temagi oli Waffen SS-i liige. Aga see poem, mis tuleb välja öelda, seda kommenteeris ka Angela Merkeli pressiesindaja poemide küsimuses. Saksamaal kehtib sõnavabadus, seega ei ole valitsus kohustatud kommenteerima iga loome tööd. Juutide poolt muidugi nii pehmeid sõnavõtte ei tulnud. Kolumnist Hendrik Broder nimetas Krassi tüüpiliseks haritud antisemiidi prototüübiks. Tsitaati, Krassil on alati olnud juutidega probleem, aga kunagi varem ei ole ta seda nii selgesõnaliselt välja öelnud kui selle poemiga. Iga vesti pikk poem muide, ma panen lingi üles ka, siis saate lugeda inglise keeles ka, et tõlgi on juba tehtud. Aga see Broder kirjutas niisuguse seisukoha siis Saksamaa päevalehes Divelt ja pani veel juurde, et Krass on alati kannatanud suurus hullustuse käes, aga nüüd on ta täielikult hulluks läinud. Ja Berliinis asuv Iisraeli saatkond nimetas seda poemi veriseks laimuks. Elu, niisugune see elu juba on. The Telegraph annab meile teada, et Jossi Beilin, kes oli Iisraeli ja Palestiina vaheliste Oslo lepete peamine tekstide koostaja ja läbirääkija Iisraeli poolelt, soovitab Palestiinal kuulutada rahuprotsess Iisraeliga lõppenuks ja Palestiina omavalitsus laiali saata. Tema arvates mingit rahuprotsessi tegelikult enam ei toimu, kuna Iisrael ehitab okupeeritud Palestiina aladele oma rahvusvahelise õiguse vastaseid asundusi. Seal juures siis ehitab Iisrael asundusi ka palestiinlaste eramaale. President Obamal on vaja Palestiina omavalitsust, Beilingi sõnul ainult selleks, et teeselda rahuprotsessi toimimist ja selleks, et muretult järgmistele presidendivalimistele vastu minna. Palestiina omavalitsuse laiali saatmine palestiinlaste enda poolt sunniks Beilingi sõnul Iisraeli uuesti oma sõjaväe viima Palestiina linnadesse ja tegemist oleks sel juhul juba selge rahvusvaheliste lepete vastase okupatsiooniga. Mis sellest välja tuleb? Noh, kui me elame, siis me näeme ja kui ei, siis polegi nagu tähtis. Aga nüüd tuleksin ajalehe Taloussanomad juurde. 8. aprill 2012 üks uhke artikkel ja peab ütlema, et vaatamata mitme mehe pingutustele on seda päris raske ikkagi selges eesti keeles välja öelda, aga ma hoiatan, mul on konsultant ka täna stuudios on Andro Roos ja seega võtame selle artikli praegu ette ja katsume kuidagi sõitma hakata. Soome Panga 2011-2012 aasta aruanne hoiatab, et Soome Pangal on juba üle 70 miljardi euro suuruseks paisunud mingisugused target on üks vastav süsteem ja need võivad osutuda problemaatilisteks. Nimelt võlgneb just kui Euroopa Keskpank selle summa Soome Pangale, aga just Euroopa Keskpanga vahendusel imenduvad need miljardid kenasti kriisimaade musta auku. Soome Panga hoiatus on selge. Nii ütleb selle artikli pealdis. Helsingi, meil on probleem. Mis on target? Target on niisugune kummaline keskpankade arveldussüsteem, mille kohta ma ütleksin, et tegemist on omamoodi ühendatud anumate printsiibiga, nagu ongi ainukene võimalus, kuidas Euroopa Liit saab toimida. Tuleb anumad kokku lasta ja rikkaks saab ainult see, kelles üles kõik anumad on. Algselt koosnes see sama target eurosüsteemi keskpankade reaalajalistest brutoarveldussüsteemidest ja neist siduvast võrgustikust. Eesti Panga reaalajaline arveldussüsteem liitus targetiga 20. novembril 2006, aga 24. oktoobril 2002 juba tegi Euroopa Keskpanga nõukogu otsuse vahetada seni toiminud target välja target 2 vastu. See on niisugune süngelt segane IT-platformid värgid ja igal juhul tegu on piiri ülese arveldussüsteemiga, mis hakkas Eestis, ehk target 2 Eesti, hakkas tööle 19. mail 2008. Kes nüüd mõtleb natukene selle aasta peale ja seal juba noh, tegelikult silmaga näha ja näpuga katsuda olnud tendentside peale, see võib järeldada siit ka midagi päris kummalist. Aga Soome Pank. Tema avaldas esimese ettevaatliku, aga hästi selge ametliku hoiatuse euromaade keskpankade vaheliste rahamasside eriti kiiresti, eriti suureks kasvanud puudu ja ülejääkide suhtes. Kellelgi oli korraga üle ja lirtsti voolasse sinna, kus oli puudu ja kui õigel ajal. Näidata nüüd neid samu summasid, siis tundub, et kõik on kõige paremas tasakaalus. Võibolla saame ka Eesti elust niisugusi ilusaid näiteid. See hoiatus Soome Pangalt on eelmises aasta aruandes alajaotuses eurotsooni keskpankade vahelise maksuliikluse puudu ja ülejäägid. Aasta aruanne käsitleb kriisist tulenevalt eriti aktuaalseks ja vaidlusalaseks tõusnud küsimust euromaade keskpankade Euroopa Keskpanga kaasabil loodud tsooni siseste rahavoolude probleemi. Seda ta käsitleb ja seda eurosüsteemi ta natukene näpib. Küsimus on Soome Panga ja eurotsooni teiste keskpankade rahavoogude puudu ja ülejääkidest ja sellest, kas nendega seotud nii-öelda target võlad ja target laekumised, target nõuded, kas selles süsteemis on probleeme või ei ole. Soome Panga ametliku seisukohta muidugi ennustada pole vaja, sellepärast, et aasta aruane teeb selle asja üheselt selgeks. Erakorralised maksuliikluse puudu ja ülejäägid on kriisi ajal probleemne ilming. Maagiili öelduna Soome Pank kinnitab, et tema hiigel mõõtmetesse paisunud target laekumised või nõuded on probleemidega seotud. Soome Pangal oli eelmise aasta lõpus 66 miljardi euro eest target laekumisi või nõudeid koos muude euromaade keskpankade loodud eurosüsteemi siseste Soome Pangale kuuluvate tagasi maksetega, mis on ka juba piisavalt keeruline asi, et lihtsurelik isegi kui ta näeb neid numbreid sellest suuremat aru ei saa. Aastavahetusel oli Soome Pangal target laekumisi rohkem kui kunagi varem. See vist läks isegi, kui ma õigesti mäletan, üle 73 miljardi piiri. Aga kogu see tagasisaamiste üldsumma peaks olema umbes kolmandik Soome aastasest brutotoodangu määrast. Aasta aruande esitamise ajaks on juba möödunud ka 3 kuud ja target laekumiste puudujääk Soome Pangale on kasvanud veelgi. Vormiliselt on Soome Panga target nõuded esitatud eurosüsteemile ja nende juriidiline vastaspool peaks olema siis Euroopa Keskpank, aga on siin jälle seesse kole sõna. Target süsteemi olemuses tuleb välja, et see raha ei ole seal, kus ta näib olevat lepingute järgi. Target on delegeerinud Soome Panga ja teiste keskpankade ülejääginud ja süsteemi söödetud miljardid kriisimaade keskpankade samaaegsete puudujääkide katteks. Seega siis meil on võrdnemisi kummaline keskpankade süsteem, mis üritab siin sel ajal, kui õues on pime, teha natuke ühendatud anumaid ja saada head näitajad. See ongi, mille ees Soome Panga aasta aruane hoiatab. Tegemist ei ole mitte üksi enam eurosüsteemi sisese arveldussüsteemi kõrvalnähtusega, vaid millegi suuremaga. Kui puhkes võlakriis, siis hakkasid erasektori investeeringud lahkuma kriitilistest riikidest. No täpselt nii kiiresti, kui neid suudeti parasjagu viia sinna riikidesse, kus tagatised olid suuremad või kindlustunne oli suurem. Osa rahvusvahelisi suurfirmasi muide hoolitseb oma varade eest kohe nii hästi, nii suure hoolega, et suunab oma Kreekas veel tegutsevate osakondade kõik saabunud kassavarad iga argipäeva lõpuks välismaale peitu. see tähendab, et liikumised on ja võib arvata ka, millised on need ülekande tasud, kes viitsib võtab lahti. See on vist isegi Eesti Panga kodulehe peal on see target süsteem kirjeldatud. Seal on päris korralikud summad nende liikumiste pealt. Kapitali kadumine või lahkumine kriisi riikidest on võimas ja tänu kriisile endale on ta kiirenenud ja sama plahvatusliku tempoga on kasvanud Soome targeti tagasi saamised nii öelda. Ja tegemist ei ole mitte mingisuguse juhusliku kokkusattumisega, vaid see protsess on selle sama problemaatilise nähtuse teine külg. Kriisiriikides põgenev erakapital, see kapital ladestub siis stabiilseks usutud euromaade, nagu Saksa, Holland, Soome, loodetud tagatistega pankadesse. Nendel pankadel ei ole loomulikult koheselt neid atraktiivseid ja turvalisi investeerimishankeid ja nii peatuvad need hiigelsummad näiteks Saksa Bundespanga, Soome panga ja mõne muu keskpanga kontodel. Target süsteem hoolitseb seejärel selle eest, et need rahad ei jää mitte niisama seisma, vaid nad delegeeruvad automaatselt ja reaalajas üks puha, millise eurotsooni kolka suunas, kus parasjagu on rahas puudus. Näiteks tagasi Kreekasse, kus nad just tulid Iirimaale, Portugali, Hispaaniasse, Itaaliasse. Ja kui nüüd vahepeal kokku võtta, siis target süsteem on selline mehanism, kus erasektori riskikapital viiakse kriisimaadest veel mitte kriisimaade pankadesse ja sealt juhatab Euroopa Keskpank selle automaatselt tagasi näiteks samade kriisimaade pankadesse, kus siis erasektori investorid selle taas stabiilsete maade pankadesse on saatnud, et siis mängu jätkata. Euro ja target süsteemid põhinevad funksioonil, kus mis tahes süsteemis osaleva keskpanga talletatud summa tekitab automaatselt sama suurusega tagasi saamise Euroopa keskpangalt, mis hakkab juba natukene mõistust ära võtma, aga tegelikult on see piltlikult päris kenasti ettekujutatav. Näiteks pärast laekumis Soome panka võib samal silmapilgul Euroopa keskpanga ja targeti kaasabil selle summa võtta kasutusse selle sama Kreeka kommertspangas, kus see raha välja saadeti. Kreeka keskpanga tagatud võlgnevus ja sellest tekib siis Kreeka keskpanga target võlg Euroopa keskpangale. Ja Euroopa Keskpank on pakkunud pankadele sõna otseses mõttes piiranguta kasutusvarasid. Suurim osa Euroopa Keskpanga poolt kriisi ajal pakutud keskpanga lisarahadest on erinevaid teid pidi valgunud just nimelt kommertspankade käsutusse. Seega on EKP ehk siis Euroopa Keskpanga lisaraha koos selle target süsteemiga kriisimaadesse suunatud eurodena sisuliselt täitnud musta auku, mis on tekitatud just selle sama raha tekitamisega, mida nüüd saab tagasi lükata. Ja sellega mängitakse siis tasa üha suuremaks paisuvaid eelarvelisi puudujääke. Ja just niimoodi sünnitataksegi enneolematu suurusega puudu ja ülejääke Euroopa maade keskpankade vahel. Ja just selkombel libisevad siis, nii öelda, ühiskondlikud eurod kriisimaadesse erasektori eurode lahkumises tekkinud tühimikesse. No muidugi Soome Pank nii pikalt kaarte ei ava, et aasta aruandes olev targeti temaatika käsitleks ka selle röögatu riski automaatset jagunemist euromaade vahel. No varem või hiljem peab loksumine muidugi lõppema, aga kuidas ta ühel või teisel hetkel mõjub ja millisel momendil öeldakse, oh peatu hetk, sa oled imekaunis, siit rajume. Seda muidugi Soome Pank aasta aruandes kordab, et Soome Pank ja näiteks ka Saksa Panga keskpanga piiramatult paisunud target võlanõuded ja nendega seotud kriisimaade target maksekohustused on eurosüsteemi sisesed ilmingud. Soome Panga miljarditesse ulatuvad laekumised on siis võlaootused Euroopa keskpangalt ja hoopiski mitte otse kriisimaade keskpankadele lubatud lisaraha. Ja sel moel siis Soome Pank ei ole vähemalt niimoodi tundub, et ta ei ole andnud otsest finantsabi kriisimaadele, sest ta ei pruugi ju teada, et ta on seda teinud. Kui nüüd eurorahas paar sõna öelda, siis mingi osa võetakse avalikult, no näiteks nii öelda stabiilsusfondide kaudu ja täiesti kontrollimatu asu, osa, libiseb ilma mingi järelvalveta ja stabiilsete riikide parlamentide loata tänu sellele targetsüsteemile ja ühisele rahapoliitikale aferistide kätte. No miks on näiteks Kreeka pankrotiga viivitatud? Sellepärast, et liikumine ju käib ja põhjus ongi targetsüsteemis. Süsteemis, mis mõjub rahustavalt, aga mis ei täida kõhtu. See süsteem, ta on avatud, ta loob igal hetkel kuhugi korraks ülejäägi, mille laristajad välja kandivad ja nii me elame. Ja mida kauem sellist näitemängu saab pööritada, seda suuremad on kommertspankade kasumid, investorite hinnamullid ja muidugi ka sinisilmseks hüpnotiseeritud inimeste, riikide rahvaste ja ühiskondade kahjumid. Aga praegu ma paneksin sellele tiraadile siin kolm punkti. Andro Roos. Niisuguse tempoga niisugune segane teema, põhimõte on ju arusaadav. Eks ole, ma isegi kujutan ette, kuidas seda saaks kümnekonna väiksema üksusega Eestis teha, aga millegi pärast meenuvad mulle ka kohtuprotsessid, kus just nimelt niisuguste arvevabrikutega inimesi lausa vangi pandi.
No tervist. Jah, ühesõnaga... Ma kuulasin selle jutu ära ja mulle tulid mõned oma loengud meelde, kus ma räägin nagu üldse Euroopa Keskpanga otsustusprotsessist. Võib-olla tasub ära mainida alustuseks seda, et Euroopa Keskpank lähtub printsiibist, et on sentraalne juhtimine ja otsustamine, aga hajutatud teostamine. See tähendab seda, et rahapoliitika paneb paika Euroopa Keskpanga nõukogu, aga ellu viib vastavalt Euroopa Keskpanga nõukogu ja juhatuse antud direktiividele ikkagi siis kohalik keskpank, olgu see siis nüüd Eesti pank või Soome pank või Saksamaa Bundespank, et vahet ei ole. Tões on kohalikud osakonnad, nii nagu Nõukogude Liidu riigipanga, liiduvabariikides asunud osakonnad, siis viivad ellu seda keskpanga rahapoliitikat. Nii et ühesõnaga tegelikult, kui enne eurotsooniga liitumist Eesti pank tegeles ikkagi peaasjalikult ainult nii-öelda Eesti pangandusturu järelvalvega ja selle Eesti pangandusturu koordineerimisega, siis nüüd võib vabalt olla see asi, et näiteks kui Euroopa Keskpank otsustab anda siis likviidsuslaenu näiteks mõnele Hispaania pangale, et siis korraldatakse see ära näiteks läbi Eesti panga tingimusele, et Eesti pangal selleks hetkeks on siis neid vabasid reserve, mille arvelt on võimalik laenu anda. Nii et ei pea Eesti panga läbi ainult siis Eesti kommertspankade laenu.
See on siis see, oh peatu hetk, sa oled ime kaunis, Eesti maksab.
Jah.
Sel tunnil on tema käes ja, see kuhi.
Just nii, et keskpanga, Euroopa keskpanga nõukogu koordineerib ja mõni keskpank siis täidab, ükskõik mis liikmise riikis see keskpank asub. Ja teine loeng on, kus ma tutvustan siis seda arvelduskeskuse põhimõtet ja tegelikult just nimelt see arvelduskeskuse põhimõte siin rakendubki. Ma nüüd ei oska öelda seda, kui hästi võimalik raadioeetris edasi anda, aga no põhimõtteliselt see toimib maatriksina ja see toimib tegelikult normaalsetes oludes ise tasakaalustuva maatriksina. No näiteks, kui me püüame maatriksisse panna kolme riigi keskpangad, et kõigepealt ülevalt alla erinevat ridade peale, näiteks Kreeka keskpank, Soome keskpank, Saksamaa keskpank, ja siis tulpadesse need samad pangad, et Kreeka keskpank, Soome keskpank, Saksamaa keskpank, siis me saame nagu kahte pidi lugeda seda tabelit või seda maatriksit. Et kõigepealt näiteks saame lugeda, et palju Kreeka, ütleme, toimuvad seal riikide vahel, keskpankade vahel erinevad arveldused ja päeva lõpul on siis mingisugune saldo. Näiteks Kreeka keskpangal on nüüd Soome keskpanga, kes saada 2 eurot või 2 miljardit eurot. On siis saada veel ka lisaks Saksamaa keskpangalt 3 miljardit eurot. Kokku siis teiste keskpankade käest 2 plus 3, 5 miljardit eurot. No nüüd võtame teise rea, Soome keskpank. Temal on saada siis näiteks Kreeka keskpangalt 4 miljardit eurot, Saksamaa keskpangalt 7 miljardit eurot. Kokku saada teiselt keskpankadelt 11 miljardit eurot, 4 plus 7. Ja Saksamaa kolmas rida, temal on saada näiteks siis Kreeka keskpangalt 5 miljardit ja Soome keskpangalt 6 miljardit, need kokku liita ka siis 11 miljardit teiste keskpankade käest. Ja nüüd, kui võtta tulpade kaupa, siis saame välja lugeda, kui palju peab siis üks või teine keskpank teistele keskpankadele ära andma. Ehk palju ta siis teistele keskpankadele võlgneb, sellepärast, et on ka teise suunalised liikumised alati riigist välja või siis keskpangast välja. No näiteks Kreekal on siis Soome keskpanga eest kohustusi 4 miljardi eest, Saksamaa keskpanga eest 5 miljardit, kokku 9 miljardi eest. Soome keskpangal kohustusi Kreeka keskpanga eest 2 miljardit ja Saksamaa keskpanga eest 6 miljardit, kokku 8 miljardit. Ja Saksamaa keskpangal Kreeka keskpanga eest kohustusi 3 miljardi eest, Soome keskpanga eest 7 miljardi eest, kokku 10 miljardi eest. Nii, ja kui me nüüd võtame kokku need numbrid, siis me päeva lõpuks saamegi siis selle, et Kreeka keskpangal temal teistelt keskpankadelt oli saada 5 miljardit, aga maksma pidi 9 miljardit. See tähendab, et puudujääki tekis nüüd 4 miljardit. Kreeka keskpank peab siis teistele keskpankadele, ehk antud juhul Soome ja Saksamaa keskpangale, saama kuskilt 4 miljardit, et ära maksta oma kohustused. Sellepärast, et siis see tuli vähem päeva jooksul, kui läks välja. Soome keskpangal on saada 11 miljardit, maksta 8 miljardit, ehk ülejääk, ütleme 3 miljardit, ja Saksamaal saada 11 miljardit, maksta teistele keskpankadele 10 miljardit, ehk on ülejääk 1 miljard. Ja nüüd me näemegi, et kui Soomel on ülejääk 3 miljardit päeva lõpuks, Saksamaal 1 miljard, siis see ongi täpselt 4 miljardit, ehk täpselt see sama summa, mille nüüd Kreeka keskpank Soomele ja Saksamaale kokku võlgneb. Ja normaalses süsteemis, kus raha ei saa niisama juurde toota, kus peab rahal olema vähemalt mingisugune hüpoteetiline tagatis. No näiteks kaubad ja teenused, nagu tarvitsetaks öelda, et kõik need kaubad ja teenused, mis majanduses ringlevad, siis peaks olukord lahenduma niimoodi, et noh, see Kreeka keskpank, ja küll ta täna on, ütleme, 4 miljardiga miinuses, lihtsalt varemalt sisse pandud hoiused võeti siis võib-olla 4 miljardi ulatuses välja, et ta korrab selle 4 miljardit miinust Saksamaale ja Soome keskpangale maksmiseks noh, oma varasemate säästud arvelt. Me teame, et tänases pangandussüsteemis see kahjuks nii ei ole. Ja ongi see tõttu keskpanga üks atribuut on siis põhimõtteliselt likviidsuslaen, mida saab anda lühiajaliselt siis põhimõtteliselt kommertspankadele, aga sama printsiip kehtib, kui ütleme siis sellel tasandil, et Euroopa keskpank ja tema likviidsuslaen siis liikmesriigi keskpankadele. See tähendab, et kui nüüd Kreeka keskpank on 4 miljardiga miinuses, peab ära maksma Soome ja Saksamaa keskpangale, siis nüüd see koordineeriv keha, see EKP või Euroopa keskpank, tema siis täiendavalt annab korraks ringlusse nüüd selle 4 miljardit eurot. Sellega Kreeka siis, kui Kreeka keskpank õigemini täidab oma kohustuse Soome ja Saksamaa ees, maksab siis Soomele 3, Saksamaale 1 miljard, kokku 4 miljardit, ja nüüd jääks siis nagu normaalses olus ootama homset päeva, kus loodetakse seda, et noh, Kreeka pankadesse hakkab raha sisse voolama, inimesed ja ettevõtted panevad Kreeka pankadesse raha, see jõuab sealt ka siis Kreeka keskpangale kuidagi tagasimaksena, et Kreeka keskpank saaks selle eilse likviidsuslaenu siis Euroopa keskpangale tagasi maksta. Aga hõudu, me ju teame seda, et raha läheb nagu musta auku ja järgmine päev on jälle mingisugust puudujääki tarvis rahastada, nii et eelmise päeva puudujääki kinnimaksmisest ei tule juttugi, mis siis tegelikult tähendabki seda, et sisuliselt üks pool kütab kogu aeg miinust süsteemi ja selle miinuse rahastamiseks Euroopa Keskpank annab täiendavalt virtuaalseid eurosid süsteemi juurde, lühiajaliselt kaetakse see miinus ära, aga kuna nüüd ühesõnaga see miinus peab ju kuskilt ka tekkima, no seda tekibki sellest, et lihtsalt Kreeka ettevõtted.
See on Kreeka tule kustutamine.
No jah, et Kreeka ettevõtted, Kreeka inimesed on lihtsalt seatud võla orjusse selle eelneva süsteemi toimimise tõttu ja ega neil ei hakkagi kunagi seda ülejääki tekkima, nii et jah, nagu sa ütled, väga lihtne öelda, et bensiini siis tulele peale ja loodetakse niimoodi tulekahju kustutada. Aga see ei ole võimalik.
No aga siit tuleb ju praegu välja, et see niisugune skeem ühest küljest on täielikult see sinu kirjeldatud raha liikumine majanduse väline, aga teisest küljest ta ju noh, peegeldab siiski reaalseid riikide keskpankade vahelisi võlasuhteid. Ja nüüd on tõesti tõlgendamise küsimus, kas sa oled ikka võlgu seda, mida sa tegelikult saanud ei ole, sest paneme siia juurde nüüd veel institutsiooni kommertspank. sest ega keskpangad ise ju ei mängi, mängivad kommertspangad, kuigi jutt siiamaani on ka olnud ainult keskpankadest. Ja noh.
No ütleme nii, et keskpank on lihtsalt siin võibolla see arveldussüsteemi, on riigi arveldussüsteemi koordinaator, nii nagu ütleme EKP on keskpankade koordinaator, et ta on nagu vahendaja ja noh, ega ta ei pruugi jah seda kohustust endale võtta, nii et mängijateks on ikkagi tegelikult kommertspangad.
Jah. Ja peale selle on ju kriisi ajal kõik võimalike neid noh, tagatise nõudeid või likviidsuskriteeriume ka lõdvemaks lastud, et saaks rohkem raha turule lüüa. Ja sellega on ju ainult paisutatud tegelikult noh, seda mõtetud näilist raha, millega suur hulk inimesi mängib ja on oma meelest rikkad, aga millel ei ole katet.
No paraku ta nii on, sellepärast, et see raha võimendi, mis tuleneb kahekordse raamatupidamise kahekordse kirjendamise printsiibist, kus kohustus saab, on võimalik tõsta siis noh, varaks ja vara omakorda kohustuseks tänu sellele, et pankadele kui sellistele asutustele, krediidiasutustele on antud siis see õigus, teistel asutustel seda õigust ei ole, seda nimetatakse noh, siukse nimega, mis liigitub ilmselt jah, kriminaalkuriteoks, kus seda väga suures mahus teha. Aga pankade puhul on see täiesti normaalne tegevus ja see tegevus tingib tegelikult selle, et raha massi, kui mitte nüüd kontrolli teostada asja üle ja mitte nagu kätte ette panna, on võimalik kasvatada põhimõtteliselt lõpmatuseni, aga see raha massi kasvatamine ise enesest ei tingi reaalmajanduses mitte millegi juurde tootmist.
Kas on võimalik paisutada lõpmatuseni? Pane nüüd palun oma fantaasia korra tööle ja ütle, vaata, igasugustele laenudele pannakse tagatis. Mille paneb? Riigi keskpank tagatiseks siis, kui kogu panditav vara on juba panditav.
Väga lihtne, ta paneb oma võlakirjad, mille ta sel samal hetkel loob.
See tähendab, et võlg hakkab suurenema. No see graafik ei saa enam lineaarnegi olla.
Ei, tõenäoliselt loomulikult mitte lineaarne. Et ilmselt raadioeetris seletamine lähes keeruliseks tahvli peal oleks lihtsam, aga ühesõnaga tegelikult, noh, kui siin lihtne raha võimendi ütleb seda, et reservmäär on pöördvõrdeline siis selle võimendatava raha lõppulgaga, et kui ütleme reservmäär on 10%, siis tuleb nagu üks jagada 10%, ehk üks jagada 0,1, saame 10, ehk et iga kroon või iga euro, mis on pandud siis hoiusena pangasüsteemi, muutub siis põhimõtteliselt teatud protsesside läbimisel 10-kordseks suhteliselt lühikese ajaga, no see on siis maksimaalselt ideaaltingimustel. Aga tegelikult, kui nüüd siia juurde panna veel see võimendus, mis tuleb siis sellest, et kui on permanentne puudujääk mõnel pangal või keskpangal ja seda siis rahastatakse likviidsuslaenuga, siis ühesõnaga iga rahaühik, mis läheb selle likviidsuslaenu jaoks sinna süsteemi, see ka ju omakorda süsteemis võimendub teatud aja jooksul. Nii et tegelikult siis juba see kasv ei ole mitte enam 10-kordne, vaid ta on vist isegi 10x10 ehk tegelikult 100-kordne.
No see, jah, see on, noh, see on tõepoolest, ma praegu siin kujutasin ette seda graafikut, see on päris jube, aga tehniliselt me oleme ju siis olukorras, millest ei olegi võimalik süsteemi muutmata välja tulla. Ma ei tea, kas sa said kätte, ma sulle nädala vahetusel saatsin ühe Hiina ajalehe vist killukese, kus oli juttu sellest, et Hiina propageerib praegu meeletult ühistute loomist kommertspankade kõrvale. Kui me tuletame meelde, esimes Mao loosung rahvale või käsk rikastuge. Vaatame, mis seal veel on olnud. Ostke kulda, siduge oma varandus kullaga ja neid kulla automaate ja müügipunkti on poekesi on Hiinas kimpude viisi. Nüüd ühistud. Kas sul ei tundu, Andro, et need kollased inimesed seal on asjast aru saanud ja nad mitte ei kindlusta ennast noh, riigina siseselt, vaid nad kindlustavad ennast juba selle vohava katku vastu, mida ma siin kirjeldasingi. Et no, seda ei ole võimalik seisma panna. Hiinlased ei suutnud välja mõelda. Ja sellepärast ostke kulda, tehke ühistuid, kaitske ennast.
Jah, ega põhimõtteliselt niimoodi tuleb välja sellepärast, et see, mis Euroopas ja Ameerikas ja niimoodi ütleme selles lääne poolkeral ja lääne mõtteviisiga riikides toimub, see on tõesti tegelikult katku vohamine sellepärast, et piiri nagu teoreetiliselt asjal ei ole. Noh, piir saabub siis, kui inimesed surnult hakkavad maha kukkuma, sellepärast rohkem enam töötada ei jõua. töötundide arv on, on ööpäevas piiratud ja, ja ei jõua enam neid intresse maksta, et süsteemi üleval pidada. Ühistu oma olemuselt ongi see, et tegelikult see toodang või, või ütleme see töövili, töötulemus suunatakse sinna ringi sisse tagasi ja see, see, see tähendab sellele samale töötegijale, sellele, kes, kes selle mingisuguse toodangu algu ta siis füüsiline või abstraktne tootis, et see ei, ei haju kuhugile välisesse ja ühesõnaga siis peaks olema võimalik ka õige juhtimise korral saavutada mingisugune eesmärk või mingisugune produkt, no ütleme, kas see produkt on nüüd siis selles nagu, nagu siin Hiina puhul, et inimesed maandavad selle töötulemuse siis kulla ostmiseks või selle rikkuse najal luuakse näiteks mingisugune maanteede võrk või mingi alma rajatisi või mingisuguseid no, kosmoselaevasid, et, et kuhugil teisel planeedil jõuda midagi taolist, sõnaga seal ei olegi vahet. Aga fakt ongi see, et kui me vaatame näiteks Hiinat ja võrdleme seda Euroopaga, mis Euroopas on see produkt? Produkt on just nagu sa ka siin ette lugesid, et seaduste muutmine kord ühtepidi, näiteks parlamendi liikmetelt puutumatus ära võtmine, siis aasta pärast see ei sobi, vahetatakse tagasi, eks ole, või üks asutus viidaks ühest linnast teise, siis ta ikka seal ikka ennast ei õigusta, tuuakse tagasi, siis viidaks uuesti sinna kolmandasse linna või riigi asutuste liitmine, hiljem uuesti lahutamine, siis uuesti liitmine, logode muutmine, tagasi muutmine, eks ole. Kõik igasugused need Euroopa stabiilsusmehanismid, Euroopa finantsstabiilsuse fondid no, ja kas või tegelikult see sõda Afganistanis, Iraagis, tulevikus võibolla Iraanis, siis raha maandamine sinna, maksuraha maandamine näiteks siis Liibia ründajate rahastamiseks, et oleks võimalik riike purustada. Ühesõnaga tegelikult me näeme ju seda, et, et see siukane vohav süsteem lõppkokkuvõttes selle tulemuse ka süsteemist väljapoole paiskab. Ta ei arenda kuidagi seda süsteemi suuremaks, ma mõtlen siis sisemiselt suuremaks, vaid ta tegelikult vohab ja püüab ka siis enda piire ületada ja igale poole seda kaost külvata. Hiina, no, Hiina süsteem on vastupidi.
Mille järgi seda valikut tehakse? Valikut tehakse väga lihtsalt. Kui me vaatame Araabia maailma, siis me näeme seal kõrbe, me näeme seal ka kaamelit, me näeme seal, ma panen siia väikesed jutumärgid, arenguvõimalust, et kaamel lihaks ja ostate auto ja selle nimel hakkate tööd tegema. Rünnata on mõtet niisugust riiki, kus elatakse teist moodi, kus on teised tavad ja siis kujundada ümber, et enam ei söö sa seda, mida sa sõid, sa sööd McDonaldsit, sa ostad meie autosid. Aga Hiina ja ironiseeritakse küll, et jumal lõi maailma, kõik ülejäänu on made in China. Pole midagi parata, nii ta läheb. Kas sinu meelest me saame kuidagi panna pidurit või loota mõistuse peale? Muidu taustana siin ma ütleksin kuulajatele, et Nõmme Raadio juba iljukesi hakkab arveldama Tartu hoiulaenu ühistu vekslitega. Vekslilepingud on sõlmitud, tõsi, kliente veel ei ole, aga kui nad ühel hetkel tulevad, von Kleeni söögikoht hakkab ka lähiajal veksleid vastu võtma. Ja võibolla ka mõned Nõmme turul saavad asjale pihta ja me moodustame ka kerge ring kaitse selle eest, et keegi meile ei pane kaela peale võlgasi, mis muide, kui vaadata Nõmme Raadio võlakella, siis ühe inimese peale, seni kuni ei ole selgunud veel täpne rahvarv, on 15 600 eurot umbes. See raha, mis tuleks kohe ära anda, et kurat teab kellele Eesti võlga maksta.
Milles on tegelikult üldse asi, et riigi rikkust püüame mõõta täna siukste mõõdikutega, nagu ütleme, sisemajanduskoguprodukt SKP, kuigi tegelikult on midagi hoopis käibesarnast, liidetakse kokku nagu hulgad ja osa hulgad ja saadakse siis veel mingi suurem hulk, mis seda algselt hulka ületab, mis tegelikult on ebaloogiline.
Kas sõi hiire ära, järelikult mul on kaks looma, kuigi teist ei ole näha. Aga arvele võtame kaks.
Ja, niimoodi ta on see, see printsiip täna. Ja üldiselt, kui me vaatame isikutasandil või perekonnatasandil, siis keegi võibolla isegi on niimoodi, aga ma tahaks loota, et on ikkagi terve mõistuslik inimesi, kes ei arvesta oma arengut või rikkus nagu selles, kui palju on siis kuskil arveluskonto peal virtuaalset raha. Näiteks ma oma tasandil räägin, et eesmärk või see produkt, millen jõuda, on võibolla ikkagi see, et näed, ma saan selle maja seal valmis, siukse mugavusastmega nagu mulle meeldib, või ma ehitan uue tee oma talus või rajan tiigi või midagi taolist. rajan uue küüni, ostan nagu endale näiteks muruniiduki, millega on hea muruniita. Et tegelikult riigitasandil me midagi taolist ju täna ei näe. Me riigitasandil näeme ainult mingisuguste mõõdikute ja näitajate poole püüdlemist, kas see on siis tööpuuduse vallas. Ja
alustavad kohustused.
Ja, või siis, et kuskil me peame garantii panema jällegi. Või peame
siga minema.
Või peame nagu riigikaitse kulutusi mingisugusel protsendil SKP-st hoidma. Aga tegelikult see ei ole ju eesmärk. Eesmärk oleks tõesti see, et me räägime sellest, et me rajame näed siia sellise tootmise, selle toodangust teeme vaat seda, liigume sinna poole, ühesõnaga mingisugune eesmärk, mis ei ole liiga tulevikus, mis ei ole liiga abstraktne, mis on käega kasutav, aga mille nimel tuleb teha reaalset tööd.
Piltlikult öeldes siis, meile on tähtis see, et pliidil keeks kogu aeg vesi, aga kas sellest ka supp keedetakse, see ei ole tähtis, aga vesi peab poti sees kogu aeg keema. Nagu eesmärk oma ette. Kuidas läheb muide, kui küsida seda veksli teemat nüüd natukene edasi, kuidas ühistul läheb? Kui palju neid partnereid juba on ja milline on arengu kõver?
Et hetkel tegelikult on 4,5 kuud, vist kui ma siin peast arvutan, 1. detsembris sai käima panna, 2011 veksli ringlus. Ja on 15 välist ettevõtet, Tartu Ajulaenühistu, Eesti Korteriühistu, Ajulaenühistu välist ettevõtet, sellega liitunud. Ja tegelikult ma juba ka kodulehekülje uuendamise tarvis püüdsin neid natukene kategoriseerida. Ja näiteks on toiduainete jaemüügi vallas 4 ettevõtet, peamiselt küll siis Tartus, et 2 tükki Tartu vanas turuhoones ja 2 tükki lõunakeskuses, aga on näiteks Tallinnas ka siin hapendatud köögiviljad ja hulgimüük, on Nõmme raadio ringhäälingu jaamana, on näiteks terviseleht perioodika välja andena, on loomulikult vana hea Bonbon Lingerie, on Bonbon...
Muide neil läks Peterburis moe nädalal väga hästi. Harri Raudvere peaks tulema homme saatesse ja kirjeldama, aga need paar sõnumit, mis ta saatis, need on täis vaimustust. Ta kirjutab, et ta ei oleks elus uskunud, et nende Peterburi esindus midagi nii vägevat teha suudab või oskab.
No võt, asi läheb, sest taetakse asja õigesti. On teeka salong seal Bonboni kõrval Kaarli tänaval. Et kes mii pulma riideid naistele, on võimalik taksoga sõita, ka ühistuliige pakub teenust Lembit Raivo Sepp, on võimalik tal elistada,
mis
tellida
linnas?
Tallinnas. Ja on nõustamisteenus Tallinnas, Tartus, Otepel, imagokeskus.ee, vist saab nendega kontakti, kui ma õigesti mäletan. No ja loomulikult meie oma Tartu Ajulaenühistu ettevõtetest, lõunakindlustusmaaklerist kindlustust on võimalik osta, on võimalik Tartu Ajulaenühistus, Eesti Korteriühistu Ajulaenühistus, intresse, lepingutasusid, maksta, vekslite eest. Ja on seal veel, noh, von Kleen hiljaaegu liitus Tallinnas pubi Nõmmel. Ja on raamatupidamisteenust isegi võimalik osta vekslit eest, nii et see nimekiri tegelikult koduleheküljel pidevalt täieneb ja seda tasub aegajalt külastada.
Üks asi veel. Ma siin rääkisin ühes saates pikalt ja laialt kullast kui niisugusest, et 100 aastaga on kulla hind tõusnud 4500%. Niimoodi vähemalt autoriteetsed allikad väidavad ja kuldmüntide ilmselt rariteetsemate hind koguni 7500%. Ja küsin sinult, Andro Roos, ka praegu lihtsalt selgelt, et aga miks ei võiks olla pensioni samas kullast. Minu pärast kas või Tartu Hoiulaenu ühistus, kus see kulla hoius on võimalik, miks ta peab olema, kurat teab, kus kurat teab, mis paperites?
No ega ei peagi, näiteks väga paljud ettevõtjad on pannud kulla hoiust, väga paljud eraisikud on pannud kulla hoiust, lihtsalt selle jaoks, et kaitsta ennast euroinflatsioonilise mõju eest, hindade kasvu eest. Ega ta reaalset kasumit ei tooda, lihtsalt tõesti nagu tekitab sellise raamatupidamisliku kasumise kullahinna tõus, ehk siis teise pidi eurohinna langus. Aga loomulikult pensionifondidest...
No aga ta on paigal seis vähemalt.
No ta on vähemalt paigal seis, kui muu maailm alla käib.
Jah.
Ja. Aga tegelikult see pensionifondide küsimus, me arutasime üliõpilastega ka ühes loengus, et miks ei võiks tänapäeval olla näiteks need pensionifondid internetajastul üles ehitatud niimoodi, et inimene ja küll paigutab siis kohustuslikus korras kuhugile pensionifondi oma raha, aga omab ka õigust teha näiteks internetis klikke vastavas programmis, et määrata, et näiteks minu Andru Roosi pension, need pensionimaksed, mis võetakse, lähevad kõik näiteks Bonbon Lingerie võlakirjade ostmiseks. Või lähevad näiteks, ma ei tea, Nõmme raadiosse või lähevad kuhugile mõne põllumajandusettevõtte aktsiakapitaliks.
Aktsiakauplemine praktiliselt, et sa suunad oma pensioniraha otse aktsiasse.
Jah, see on...
Tingimusel, et see üksus muidugi töötab.
No jah, ja ühesõnaga siin muidugi on vastuväiteid kohe tulnud, et ka kõik inimesed ei ole siis investorid ja professionaalsed maaklerid, aga minu arvates see võikski olla siuksel... demokraatlikul ajajärgul ja korraldatud demokraatlikult, et võibolla tõesti 90% inimesi, nad ei soovi seda, et hakata ise nüüd pead murdma, et kuhu raha paigutada, et siis fondi haldur paigutagu, aga 10% võibolla, kes soovivad, olgu et vähemus, kasutagu oma loovust, loogikat ja pangu ise oma raha teenima.
No muidugi, kui see IT-süsteemid kokku ei jookse, aga arvestades, millised arvutid praegu planeeritakse 2020. aastaks, siis kardetavasti ei jookse. Ja siit tuleb veel üks nüansikene välja. Hommikul kuulsin, oli see vist Alar Karis, kes ütles, et Tartu Ülikooli pedagoogide kvaliteet ei ole just. Seega, miks inimesed ei taha mängida ise aktsiatega, sellepärast, et koolis ei ole sellest midagi räägitud
no,
tähendab, või kui siis jama aet.
Jah, no räägitakse, aga ühesõnaga tegelikult ei minda nagu asjad tehnilistesse külgedesse sisse. Et ühesõnaga tegelikult Eesti tudengitele on ka suhteliselt abstraktne rääkida sellest, kes ei tegele just mingisuguse programmide vahendusel rahvusvahelisel turgudel kauplemisega. Sest Eestis tegelikult puudub ju sükkene vilgas võlakirjade turg või vilgas aktsiade turg, no hea küll on võimalik mingi olümpik kasiinosse investeerida või Eesti energiasse.
Aeglustub, aga olümpik maksab kapitali maha praegu.
Aga need on sellised ettevõtted, mis esiteks ei ole väga tootlikud ettevõtted, mängivad nagu siukste teenuste baasil raha ümber jagamise peale ja võti oleks just tegelikult kodumaine tootev väike ettevõtlus. Aga seda ei ole võimalik ei aktsiapörsidele ega võlakirjapörsidele rahastada. Hetkel.
No sellega on veel see needus, et seda samast kodumaist väikest ettevõtlus, seda ju materdab riik nagu jõuab, et saaks ikka made in China sisse osta.
Ja teine asi, mis on Eesti võlakirja turul ja aktsiaturul halb on see, et tegelikult iseenesest see väärpaberite keskdepositoorium või väärpaberite keskus, tema teenustasud väärpaberi kauplemisel on suhteliselt tagasihoidlikud. No umbes sama suured võlakirja või aktsiat ülekandmisel nagu tavalise raha ülekandmisel ühel tarveluskontol teisele. Aga kui me nüüd peame sooritama neid pankade vahendusel, sellepärast, et tavalisel inimesel otse ligipääsu Eesti väärpaberi keskusele ei ole, siis need hinnad üllatus-üllatus on 10-kordsed, mis muudab tegelikult täiesti mõtetuks vahetada inimeste vahel või väike ettevõtete inimeste vahel siis võlakirju. Ja see on aga see ülekande tasu on juba niivõrd suur, et noh, seda ei võeta lihtsalt ette ja see ei jõuagi massidesse.
Sellest oli ka täna hommikul Vikerraadios juttu, et kui sul on 10 aktsiat, siis nende aktsiate hooldamistasu on nii kõrge, et need aktsiat toodavad sulle kahjumit.
Jah, see ka veel peale, hooldustasud ja muud igasugust kontotasud.
No, 2x6 tuleb ikka aktsiat kammida ja pesta ja küüsi lõigata võibolla ja nii edasi. Mida öelda kokkuvõtteks?
No, kokkuvõtteks võiks öelda seda, et ühenduses mitte ei peitu, vaid on jõud. Kui liitub mõistlik inimesi, on seal ka mõistus. Ja ma usun, et sellest vohavast vähkasvajalikust süsteemist me saamegi välja ainult ühisel jõul ja ühisel nõul ja Tartu Hoiu-Laenu Ühistu ringiga liitumine tundub mõistlik tegevus.
Jah, igal juhul mõistlikum kui see, mida näeb Kotkas järgmises laulus.
Kõrgelt mõnikord, et allagi vaadata ei julge. Kõrgelt lennata on hea, kõik on hästi näha. Üks pea nägin põllu pealt, palju paljaid meha. Tagumikud pressid kaugele. Tagumikud pressid, väike nendel sääras. sulle tere, küsisin, et tere lind, kus on sinu pere? Lendasime vaatama, pere elas kaugel, maad ja metsad olid seal tasandikul laugel. Tagumikud pressid, tagumikud pressid, tagumikud pressid kaugele, tagumikud pressid, tagumikud pressid, väike nendel sääras. Teist ei leidu, küsisin, et neiuke aame veidi juttu, neiu vastas kuuletad, tõmba parem huttu. Tagumikud pressid, tagumikud pressid, tagumikud pressid kaugele, tagumikud pressid, tagumikud pressid, väike nendel sääras. Tagumikud pressid, tagumikud pressid, tagumikud pressid kaugele, tagumikud pressid, tagumikud pressid, väike nendel sääras. Tagumikud pressid, tagumikud pressid, tagumikud pressid kaugele, tagumikud pressid, tagumikud pressid, väike nendel sääras.
Saade on salvestatud 2012. aastal.